Salama, fahavalo amby dimampolo. Ny amin'ny famaliana ny mpanao fitsarana tsy marina. Moa ny tsy fitenenana va ataonareo filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo ry zanak'olombelona? Tsy izany, fa ny fonareo no amoronanareo ny ratsy. Mandanja ny fandozan'ny tananareo etỳ an-tany ianareo, mivilehitra ny amboka ny ratsy fanahy. Manihatra ny ankibo izy ka miteny lainga, misy poizina tahaka ny anomena rana aminy. Eny, tahaka ny vipera marenina izay manetsy tadiana izy ka tsy mihaino ny feon'ny mpanao ody. Na dia izay mpahay ody indrindra aza, Andriamanitra torotoroy ny nifiny eo am-bavany, omboto ny vazany liona tanora Jehovah, aoka ho ritra tahaka ny ranotrambo izy raha hatrany ny zanatsipikany, dia aoka ho tapa-doy ireny, aoka ho tahaka ny lelosy izay mialevona eny am-pandehanany izy, aoka ho tahaka ny zazavaky manta izay tsy mahita masoandro izy, dia ny tsy mbola mafany ny afotsilo ny volaninareo, aoka ho entin'ny tafio-drivotra ireny na ny lena na ny maina. Hifali ny marina raha mahita ny famaliana, hanasany tongony amin'ny rano ny ratsy fanahy izy, dia hiteny ny olona ka hana hoe misy valiny tokoa ho an'ny marina, misy tokoa Andriamanitra izay mitsara ety ambonin'ny tany.